tunin raadiyoon isa galaa Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiitaata haga jimaataa galgal saatii lamaa wadakka haga saatii sadiit mitirbaandii 19:22:25 irratti guyyaa boqonnaa lamaan ammoo naayil saatii irratti saatii lamaa wadakka haga saatii sadiitti sadii dabarsin kwaardaa kun ammaan tan jalqaban. Jimaata ammajee shan barkum lamaaf 18:18 galchumaa waliin san nagayaa qommi raadiyoon VOA afaan Oromootiin Washington DC dabruu jirtu caqasuu jirtan gara keenya kanatti wadhaa mochaa wayaatu wajajjabattu humnuun jechuu malan nagayni badhaadha jajjaboolle ansoraala keetti sin keessummeessa.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Itoophiyaan miseensota paartilee siyaasaa hanga tokkoof dhiifama gochuuf kan jirtu ta'uu beeksifte mataa oduuti.
Dubbii bulchoota Kongireesii Federaalistii Oromoo 17 ittiin himachuu Jeneraal Allee Beellamaan dabarsan mootummaan Itoophiyaa dhiyootan maqa siyaasaatiin hidhamu cufaa gad dhiisaa jedhe eege immoo dubbii sun keessa xiqqoo waan dogoggoraa jira jechaan nama siyaasaati jedhaneetiin jijjiiruu jiran ogeeyyotu seera tanaan maan jedhan. Kamkaaniin immoo mootummaan Itoophiyaa manidhaa Finfinnee jiru haa obbo hidhaa jiru man Finfinnee Maayikel Aawwii jedhan hidhaa jiru keessatti bardargii keessatti nami akka malitti miidhamu jedhame baraka diiguuf yookaan ammoo muuziyeemii jijjiiruuf tunilleen abbootii seeraatiif waan itti jijjachuu jiran keessa tokko warrachi keessatti hidhamee ba'e maal jedha waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana tujube.
Mootummaan Itoophiyaa himannaalee miseensota paartilee mormituu yakkaan himataman hanga tokko irratti dhiyaate irraa kaasu yookaan dhiifama akka godhuuf ta'uu beeksise. Gabaasi duraanii akka mul'isutti Itoophiyaan hidhamtoota siyaasaa mara hidhaadhaa gadhiisti kan jedhu yoo ta'u sunis yaada muummicha ministeeraa ennaa roobii darbituu ta'uuf ibsa kennan dhiyeessan dogoggoraan hiikamuusaa ture jedhameera. Mootummaan takka hidhamtoonni siyaasaa jiru jedhe hin amanne dhiifaman godha jechuun mootummaan qabsaa'ota mirga namaa gareelee mirga namaaf mootummaa kabiroo qalbii hawatee ture. Dura ta'an koree dhimmootii alaa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Ed Royis ibsa barreeffamaan kennaniin akka jedhanitti Itoophiyaan dhuma irratti hidhamtoota siyaasaa qabaachuu ishee amanti jedhanii mootummaan battala isaan hiikuuf cichaan hojjechuu qaba jedhan. Mootummaan Itoophiyaa garuu waadaa kanarraa xiqqoo fagoo ta'uu qabaachuu isaa seene. Hayilamaariyaam Dassaaleny akka jedhanitti mootummaan namoota hanga tokko hoogganoota paartilee mormituu kanneen paartilee siyaasaa waliin hidhata qaban dabalatee dhimma isaanii ni xiinxalaa jedhan. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi arfaffaan miseensota paartii Kongireesii Federaalawaa Oromoo kanneen hidhaa keessa jiran obbo Gurmeessa Ayyaanoo fa'a wabii ta'uu kan lakkaatan aangawoota mootummaa olaanoon dhiyaachuun ilaalchisee murtiin kan isaan dhaqqabne ta'uu beeksise. Manni murtichaa beellama kabiroo kenneera. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa soraadhees.
Akkuma murtii federaalaa damee lideetaa jedhutti bulchooti mootummaan federaalaa abbaan alangaa addaa waan bulchoota kongireesii federaalistii oromoo fa'a akka obbo Gurmeessa Ayyaanoo, obbo Tijjanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaatii fi obbo Baqqalee Garbaa fa'a irratti naqaashii tolfateetiin dhiyeeffachuu fi herregate akka itti dhufan irratti ragaa ba'uu malan irratti murtiin hin dhumanneef. Jarri abbaan alangaa addaa naqaashii yaammate muummee ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny, obbo Lammaa Magarsaa, obbo Abbaa Duulaa Gammadaatii fi obbo Abiyyi Mahammed fa'aa fi aadde Caaltuu isaanii fa'a. Akka jarri kun silaa dhufeetiin ragaa ba'uu maal irratti murtiin irri hin geenne jedha. Mani murtii kun tanaaf dubbii tanallee ammajjii sadii 2010 akka Itoophiyaatti beellaman. Bulchooti paartii dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dubbii tanaa yaaman waan hojiin itti baay'attee fi akka dubbii tanaa beellamaan dabarsanii farmaan dura gaafatan bulchooti kongireesii federaalistii Oromoo ammaan tana himachuu jiranii fi miilootii isaanii nama 22 abbaan alangaa addaa obbo Baqqalee fa'a irratti waan gargaraatiin himachuu jiru obbo Baqqalee malee jarkaan biyya nagaa dhowwuun himachuuti jiran. Jarkan keessa shan nagaan gad lakkisanii ammaan tana nama 17 tanaan himachuu jiran.
Magaalaa Finfinnee keessatti kan dhalate gaazexeessaa Ibraahim Shaafii akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 25 bara 2010 umrii isaa waggaa 40 Naayiroobii keessatti du'aan boqote. Ibraahim Shaafii barruu Addis Guddaay jedhuuf ittaanaa qopheessaa ka ture innaa ta'u bara 1997 innaa filannoo biyyoolessaa reebichaaf hidhaan kan irratti raawwate innaa ta'u miilla isaa akkaan waan dhukkubsateef deemuu dadhabee akka ture hiriyoonni isaanii dubbatu. Ibraahim magaalaa Naayiroobii bakka Lantaagaa jedhutti lubbuun isaa kan dabarte innaa ta'u reeffi isaa gara Itoophiyaatti ergame sirni awwaalcha isaa raatee jira. Afrika kibba keessatti baaburri maltoota konkolaataa guddaa tokkotti erga rukutamee booda ibidditti qabate namoonni 18 yoo du'an kanneen 260 ta'an madaaniiru. Aangaa'onni daandii baaburaa kaleessa akka jedhanitti konkolaataan sun utuu baaburri sun bira hin ga'in qaxxaamuru ennaa yaalutti balaan sun uumamee jedhan. Hoogganaan yeroo dhaabbata baaburaa imaltoota Afrikaa kibbaa Mistuu Ziilii Suwaarz akka jedhanitti. Balaan hin yaadamin akkasii ennaa ilaallu shoferri konkolaataa sana seera daandii ittiin qaxxaamuran eeguu dhabee jedhan. Aangaa'onni mootummaas shoferri konkolaataa sana baabura sanaan dorgome dura karaa qaxxaamuruuf yaaluu isaarratti yoo waliigalan poolisiin naannoo immoo ammayyuu dhimmisaa qoratamaa jira jedheera. Baaburri sun namoota 100 lakkaa'aman ayyaana waggaa booda mana ofiitti deebi'aa ka turan fe'atee ka jiru yoo ta'u Poort Elizaabeet irraa gara Johaansbargitti imalaa ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata dhuftuu mariin sadarkaa olaanaa akka geggeessamuuf kan Kooriyaan kibbaa gaafatte Kooriyaan kaabaa simattee jirti. Ministiriin dhimma tokkummaa kan Kooriyaa kibbaa akka jedhetti Kooriyaan kaabaa ergaa see ol simachuudhaan ganda daangaarraa jirtutti waliigalteef walga'uudhaaf waliigalee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa dhiyoo sana warra maqaa siyaasaatiin hidhame hin hiika manidhaa Finfinnee jiru Maayikel Hawwiillee hin cufaa jedhe. Jarbar 2020 keessa Maayikel Hawwiitti hidhameetiin akka manu tolchanii jedhe keessa tokko lammii jireenyaatti namootti dubbise. Waan mootummaan manidhaa kan hin cufaa jedhe kana maan jettaa jedhe gaafannaan akkana jedhe gara qophii isaaniitti san deebisa.
Dargaggoo lammii mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen namoota siyaasaa hidhamanii jiran akka hiikuuf deemu akkasumas immoo kan yeroo dheeraadhaaf bakka hidhaaf dararaa ture jedhamee komatamaa ture kan Maayikel Hawwii jedhamu akka cufu akka gara miyuzeemitti jijjiru dubbatee jira. Ati namoota Maayikel Hawwii keessatti hidhaman keessaati mee akkamitti ilaaltaa?
Walumaa galatti Maayikel Hawwii cufuun isaanii baay'ee gaariidha. Maayikel Hawwiin bakka itti ilmi namaa yeroo dheeraadhaaf itti dararamu dargin waggaa 17 akkasumas immoo sirni kun waggaa 27 walumaa galatti gara jaarraa walakkaatiif bakka ilmi namaa itti dararamaa turedha. Bakki kun seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa madaa, seenaa gurraacha, seenaa daramaa dhala namaa ta'eera kan inni itti mul'atu. Lammiin Itoophiyaa hundintiyyuu saalaan umuriidhaan akkuma kanas immoo sabummaadhaan nutuu adda hin bahin waggaa kana hunda daramaa ture. Maayikel Hawwii kana keessatti cufamee gara muuzeemiitti jijjiiramuunsaa waan tokkodha. Haa ta'uuti garuu manni isa bakka bu'u sadarkaa isaa kan eeggate kan jedhudha isaan kan isaan kaasanii isa kan bakka bu'u. Akka har'a suuraadhaa fi viidiyoodhaan agarretti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Aannan Maariyaam bakka addaa kondominiyeemii Galaan biratti ijaaramaa jira. Anis akka nama dhuunfaatti ijoollee naannoo sana beekanii fi ogeessa ta'anii kan gaafadhee jirutti manni kun ijaarsi isaa dhagaa gurraacha qofaadhaan kan ijaarame kutaaleen isaas baay'ee dhiphaa kan ta'e gidaara isaallee baay'ee furdaa kan ta'e yookiin immoo xiqqinisiinsa ijaarsa magaalaa sana irraayyuu adda kan ta'e ta'uusaadha kan isaan dubbatan. Kun immoo ammallee gara fuulduraatti dararama ilmi namaa Itoophiyaatiif mallattoo akeekudha jenneedha kan sodaa irraa qabnu. Sababni isaas immoo namoonni kaleessa Maayikel Hawwiitti darama sana raawwataa turan kanneen nuni maqaadhaan beennu, kanneen nuni amalaan beennu, kanneen nuni immoo hojii isaanii beennu turtii Maayikel Hawwiitti irraa kaanee namoonni nuti beennu kun tokkoffaa balleessan sanaaf ittiin gaafatamne. Lammaffaa immoo sirni waan sana dalage sun gochaa dalage sanatti iyyuu gaabbee uummata dhiifama hin gaafanne namoonni irratti raawwataa turan yoo ta'u namoota irratti raawwataa turan seeratti hin yaadne yookiin immoo uummata akka dhiifama gaafataniif hin godhamne sirni sun hojiitti isaa itti uffee jira jechuudha. Kanaaf manni hojii jedhame iyyuu gochaan hamaan lammiilee biyya keenya irratti raawwatamu sun ni dhaabbata jennee amantaa hin qabnu. Manni ijaaramaa jiru kun kan nama kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Aannan Maariyaam jedhamutti kan ijaaramaa jirus hojii Maayikel Hawwii keessatti dalagamaa ture itti fufuusaatii fi kan qophaa'aa jirudha jechuudha. Waa'ee Maayikel Hawwii irratti yaada kana jechuun barbaada. Hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman dubbatanii jiru. Haa ta'uuti garuu hidhamtoonni siyaasaa kun isaan kamtu hiikama, isaan kamtu immoo hafa kan jedhu irratti yaada waliigalaa waan kennan hin qabanii tiwiitarii isaan irratti muummichi ministeeraa ibsa kana yeroo kennanitti ibsi kun yeroo torbaa ol jijjiirameera kanas jala buunee hordofaa turre kabaje hidhamtoonni siyaasaa hundiyyuu ni hiikamu kan jedhu ture. Namoonni siyaasaa hundi kan ittiin murtaa'anii jiran akkasumas immoo kan immoo dhimmi isaanii mana murtiitti qabamee jiru himannaa irraa ka'ee ni gadhiifamu kan jedhu ture ibsi kun. Haa ta'uutii garuu ibsa kana keessa deebisanii lakki hidhamtoota siyaasaa otoo hin taane namoota siyaasaatti jiranii isaanis namni hiikamu kunis immoo muraa ta'uu isaanii ibsa BBC'dhaaf kennaniin BBC Afrikaadhaaf kennaniin immoo dogoggoraanidha kan jedhu ibsanii jiru. Eenyu akka hiikamu eenyummoo akka waan gammaatti addaan baafanne jechuudha.
Mee gara seenaa mataa keettan deebi'aa dargaggoo lammii yeroo kami kanatti hidhamte haala akkamiitiin hidhamte?
Ani bara 2007 amajjii tokko irratti hidhame. Kan hidhame immoo yeroo sanatti akkuma yuunivarsiitii xiraayee ba'een barattoota yuunivarsiitii wajjin waliigaltee goone. Waliigaltee nuti goone sun barattoonni kanaan dura deebi'anii bahan ijaaramnee mata keenya siyaasaan dinagdeedhaan akkuma kanatti immoo biyya sana keessatti dimokiraasii babal'isuu irratti gahee mataa keenyaa ni raawwanna jenneetu ijaarsa jalqabne. Ijaarsa sana fedhii mataa keenyaatiin akkuma mataa keenyaatiin seera baafne utuu hojjechaa jiruutan erga hin qabame garuu daraa hedduu anarraan gahanii erga mana qalabee kana keessatti qoratanii booda mootummaa biyya sanaa mootummaa sirnaan dhaabbatee jiru tokko humnaan kuffisuu yaaluudhaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee humnaan kuffisuu yaaluudhaan shakkineerra yookiin immoo yakka kanaan himanneerra jaalina kana isaan himatanii haala kanaan maayikalaawwii sana keessatti yeroo dheeraadhaaf daaramaa ture jechuudha.
Isa jalqabaa yuunivarsiitii kamirraati kanatti qabamte yeroo kamirraa haga yeroo kamitti kanatti mana hidhaa maayikalaawwii turte?
Ani yuunivarsiitii Baadaraan eebbifame bara 2006 kanan qabame garuu magaalaa Finfinnee keessatti amajjii tokko bara 2007 irraa kaasee amajjii Guraannala fi Bitootessa hanga Bitootessa dhumaatti maayikalaawwii mana dukkanaa keessan ture. Mana dukkanaa kutaa lakkoofsa lama keessa baatii sadii kanaaf tureen sana booda himannaan irratti baname jechuudha.
Barattoonni ijaaramne yeroo jettu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo walii keessaniin bari'attanii ijaaramtanii hojii kana hojjechuu barbaaddammoo akkam ture akka ijaarsa keessanii?
Qophii tana hin dhumanne qophiin tun hin dhumanne waan hafe qophii ittaantu wiixataa keessatti deebina. Tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti paartii Addawaawwii afur waan koor paartiin isaanii guyyaa 17 teetteetiin waan dubbatte irratti roobii dabarte waan irratti walii galanii fi waan dubbatanii uummatatti himan. Jarafran keessa tokko gama dhaadiyooti obbo Lammaa Magarsaati. Pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Waan obbo Lammaan televizyiinii Itoophiyaa irratti dubbate keessa haqi tokko namootti qopheesse garasiisan deebisa.
Pirezidaantiin Oromiyaaf dura ta'an dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO obbo Lammaa Magarsaa hoogganni wanna lama hojjeta rakkoo adda baasee beekuuf rakkoo hiikuu jechuudhaan ibsa isaanii jalqaban. Garuu kun qofaasaa gahaa akka hin ta'inillee hubachiisanii jiran. Hoogganni yaadawwan haaraa maddisiisuudhaan gara uummataatti geessee karaa dimokiraasummaa qabuun uummanni irratti mari'atee akka kansaa godhatuu fi hojiirra oolchu gochuunis dhimma barbaachisaa akka ta'e eeran. Kanarraa ka'uudhaan sadarkaa hoogganni ihaadee irra jiru innaa ibsan.
በዚህ ረገድ ስናየው የአመራራችን ደረጃ አጠቃላይ ይዞታው ህዝቡ ከሚገምተውና ከሚጠብቀው በታች ሆነ መገኘቱ
ተወረ ከናን እናላሉ ሰደርካን ወገነ ከኛ ቀብዬን ሳወሊገላ ሰደርካ ኡመንራ ኤገሙፊ ኡመንራ ኤገቱ ትልማሙራ kan gad bu'e ta'ee argamu isaati. Rakkoon hoogganaa guddaan jiru. Agatti eegamurraa gartaanee argamuu keenya hoogganaa jijjiiramicha akka ta'uu qabutti hin hoogganiin. Hoogganna jijjiiramicha hoogganee jijjiirama eegamu hin fidiin waan ta'eef kun immoo ba'ii isaatiin mul'atee jira. Rakkoon siyaasaa biyyattii keessatti argaa jirru ba'ii rakkoo fi dadhabummaa hoogganna kanaati. Rakkoon siyaasaa kun deemee jiraachuu biyyattii balaa keessa gaaffii keessa kagalchaa dhufe waan ta'eef hundeensaa rakkoo hoogganaa kanaati. Rakkoo eenyullee miti ifatti dubbachuudhaaf koreen hojii raawwachiistu kun hoogganaa fincilaaf deebii humna qaamaa kennu malee kadursee rakkoo sana hubatee deebii kenneefi jiru akka hin ta'in hubannee jirra. Hoogganni hojii raawwachiistuu kun waan irraa eegamu waan hin raawwatiniif rakkoo paartii keessatti mul'atuufis ta'e ka biyyattii keessatti mul'ataa jiruuf abbaaniif itti gaafatamaan isa akka ta'e gamaaggamnee irra geenyee jirraa jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Kanneen rakkoo kanaaf paarticha saaxilan sababaaleen hedduu akka ta'anillee dubbatanii jiran. Rakkoon tokko rakkoo dimokiraasii akka ta'e eeranii dimokiraasummaan babal'ataa guddachaa deemurra quucaraa deemuusaa hubachiisan.
በድርጅት ውስጥ ዴሞክራሲው እየሰፋ እየጎለበተ ካልሄደ ሰው በነገሮች ላይ አመራሩ በነገር በጉዳዮች ላይ በግልጽ መነጋገር ካልቻለ እነኛን የሚገደቡ
ዳበትቼ ከየሰት ዲሞክራሲም በበለታ ጭማ እንዴ ሙታናን ነምኒ ሆገኒ ጥምቸረቲ ዮካን ጥመተቆረቲ ይፈቲ ዱበቹ እንደንደው ታናን ሐለወን ሰነዳንገሰን እናው መመን ዲሞክራሲን ደራራ ጭማ ዴሙራ ቀንጨራ ዴማ ከነፈቲ ሙለቴ ጅራ ሆገኒ ኔትወርኪን ዮካን ሞ ወልቁንንቲ ኡንፋቲን ወጀቹንሳ ከነንጀድ ኢማሌጀቹዳን ኦፍቆፈ በካ ጎዴ ዲየሱን ታይታሳ አከቀበኛ ኡንፋን ጅጅረምኔ ትላሉን ሐለከናን ታይታረ ቱሩት ጭቹዳን ዱኩቢ ኩኪ ከነመከሳን በነቴ ፓርቲቸ ከሰት ሙለቴ ጅራ ኩን ደንታ ኡመታቲፍ ደንታ ቢያቲፊ ጀነዮላለ ሚቲ ደንታ ዱንፋ ከበቻ ዱንፋቲፍ ተውሳ ስሪ ተገረ ጅራ ከነና ጀኑ ከከራ ዲሞክራሲ ቀብሳው ፈዱፊሞ ከራ ደዳቲን ዶርሲቱ ትድረትገገፈማ ሪፈቺ ሱፋ ዳበንሲ ሱኒስ ከሰት ሙለቹሳ አርግኔ ጅራጅሮ ቦለማ መገርሳ ቃሞተ ኡመታ ደዳቲፍ ኢላልቺ አከንከነሚን ለዱበቱ
የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የነገው አገር ተረካቢው ኃይል ወጣቱ ከህብረተሰቡ ክፍል ሰፊው ኃይል ነው ያለው
ምን ያህል ቃመወና ዋሳ ደዳ ሁምኒ ቦርብየቲ ሲመቱ ደርገገሲ አመም ጠገፈተማ አመም ያዲሳ ጠጋማ ያዲሳ ጠገፈተሜ ጠጋሙሳ ፉርማታቲ በርባዱንሳ እናዲቡ ከነገመላሌ ረኮሌን አከጅረኒስ ሁበነጅራ ከነቆፈምቲ በክቶታገም ኢርማቺስ ነጅራ ቡአሌ በክቶተራ ዱፈን አገማርገን ነጅራ እቲ ገርጋራም ነጅራ ኢርማቺስ ነጅራ ጀኔ እናላሉ ረኮሌ ሄዱቱ ጅራ ዳበቶተ ዲሞክራሲ ከነንጀደ ማንጅራን ዳበቶ እንድኩን አካታተው ቀቡት አከ ዲሞክራሲ በበልሰኒፊ ጭምሰን ገየሳኒ አከ ጉማቸን ደገርሲ ጎደሜፊ ጅራ የሮጀኑ ረኮሌን ጅራን ጀሮ ቡለማን ዋይ ወሊት ቡንሳ ቢየቲ ከሰቲ ሙሙላታ ጅሩ ሰና ዱበተን አከነ ጀደን
ግጭቶችንም መለስ ብለን ካየን ለግጭት የሚዳርጉ ምንድናቸው ህዝቡ አመጸኛ ስለሆነ ነው ወይስ ችግር ስላለ ነው የሚለውን በሚገባ ማየት አስፈልጋል።
ወሊት ቡንሶታስ ኦፍረዴ ቢኔ እናላሉ ከነን ወሊት ቡንሶታ ትገሰን ማልማሊ ኡመቲች ፍንጭላ ዋንታ የፊሞ ረኮን ዋንጅሩ ፍጀደኒ ኢላሉን በርባቺ ሳራ ረኮንሳ ዳጋሜ ረኮንሳ ፉርማን እንከነሙ ዮተ ፍለኖንሳ ዱማ ገርፍንጭላት ገሉዳ ወኒ የሮህን ዱማ ኡካማሜ ጩቃሰሙ ጋፍቶኮ ዶንሳ ዋኖሉሚቲ ካናፍጀቻ ገመቶኮኒስቴ ገመብራቲን ረኮንኮ ናፍ ዳጋሜ ናፈርገሜ ፉርማታ ከራ አርገቱ ታ ከራጀሩ ገርፍንጭላት ዴማ ጀቹዳ ካናፍ ዋይን ዲሞክራሲ ዲማባየ በርባቺ ሳዳጀዱ ኦቦለማ መገርሳ ገመብራቲንሞ ረኮን ገርቱማ ቀጀል ፈመንቀምኔ ረኮዳ በትጃ ኢያደ ከሰት ሁማሜ ተውሳዱ በተንጅራን ገርቱማን ዮካንሞ ቁነምቲን ገሬ ኡመቹዳን ገገፈሙ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ከሰት ሁማሜ ረኮ ከንፍዴ ኦፒዲዮ ደበለቴ ገረ ፓርቲ ለከብሮቲ በበለቹ ሳለ ሁበቺ ሰንጅራን
አማንታን ጀጋሱ ጀርታን ተራዶ ነው ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ያጥቀብደኑ በረሻ ነው ቢልቢላ ወና ፈደበር ከዱብ ፍኔፍ ዳገነራ ኢብሲሙ ሚኒስተር አትዮጵያ ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፋቲ ዋናም ሂዳሜ ይኩራት ዲዮታን ዱበታኒ አክጀቹ ማላነት እንጀዳሚ ዶጎጎራን ጀዳሜ ጀዳኒት እንጂጂጂራን ከሂከሙ ማለይ ጀዳን ቀራ ወር ሲያሳን ሂዳም ኤገሞ አቦቲ ሲያሳ ጀዳን ናም ሲያሳን ሂዳም ኤጀቹም ናም ሲያሳን ሂዳም ጀቹኑ ማንጀቹ ኦጌሲ ሴራ ዩኒቨርሲቲ ሜልቦርን አውስትራሊያ ጀርቱ ዶክተር ጸጋ ያራር ሳማንጀዳ ያለነ ድብስ
ናምኒ ቶኮ ሂዳማ ሲያሳቲ ከንጀደሙ ሲያሰራን ከንከይ ዮክኒሞ ምርገ ሲያሳ ዋንጋ ፈተኒስ ሞቱማንሱን ከንሂጤፊ ከን መነሂዳቲ ደርበተ ኦገነውተ ተውደንደው ናሙ ማዱንፋ ተውደንደው ነምን ያከና አፋን ፈረንጂቲን ቪክቲም ኦፍ ፖለቲካል ቫዮለንስ ጀደም ነማ ወከረ ሲያሳን ቀበሜ ዮተኤ
warrikun hidamtoota siyaasaa jedhamanii laallamu jechuudha. Yakkichis yakka siyaasaa jedhama. Yoo isaan mana murtiittis dhiyaatan murtiin kan murteeffamu siyaasa irraan ka'eeti malee seera irraan ka'ee kan hin taane waan ta'eef durumaanu gaafuma namooliin qabaman san gaafasuma murtiin isaanii beekamaadha. Kanaaf ragaa fiddee hin finnee qabaattee hin qabaannee uumaam godhu siyaasni haala seeraatiin dalagamu kun political trial yookiin immoo murtii siyaasaa jedhama jechuudha.
Karaa gara biraa immoo hoogganoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiran jechuun maal jechuudha?
Fakkeenyaaf Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqala Garbaa hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiranii jedhamu. Isaani hoogganootas hidhamtoota siyaasatis ammoo kan hidhaman siyaasa irraa kan ka'e waan ta'eef isaan hidhamtoota siyaasatis. Oromoota hedduutu hidhamtoota siyaasaa ta'ee qabamee mana hidhaa keessatti hangaarraatti hidhamaa jira. Isaan kun waan mormii fakkaatu wal dorgommii mootummaa biyya sanii wajjin waan qabaniif mootummaan qabee mana hidhaatti darbate jechuudha. Hundi isaaniitu kanarraan kan ka'e hidhamtoota siyaasaa jedhamuu danda'u.
Gidduu kan dubbatamaa jiru hidhamtoota siyaasaa hiikuu jechuun maal jechuu?
Mootummaan tokko hiikuu kan danda'u warra yakka wayii raawwatanii jedhamanii shakkamanii otuu hin himatamin yookiin immoo himatamanii murtiin otoo irratti hin darbin yakka san dhiisanii fi gallakkisuun hiikuudha tokko. Gara biraatiin immoo warra yakka wayii dalaganii jedhamanii shakkamanii kanarraan kan ka'e himatamanii ragaan irratti dhiyaatee manni murtii irratti murteesse kanarras darbee adabbiin irratti murteeffame mana hidhaa kan jiran dhiifaman jechuun paardan kan jedhamudha. Yoo gallakkisan kana hiiknee jechuu danda'u. Jara kaan garuu kan seeran ala akka qabaman rekognaayiz gochuu qabna. Kanaaf hidhamtoota iyyuu miti sila isaan yakkamtoota miti akka seeraatitti hidhamne siyaasa irraan kan ka'e qabamanii hidhamtoota siyaasaa ta'anii jiran kana gallakkisuun hidhamtoota siyaasaa hiikuudha jedhama. Amma seera keessatti yoo deemte kan dhiifama godhamee fi eega murtiin irratti murtaa'ee booda kan gallakkifaman jiru kan immoo yakki dhiifamee fi amnestii argatanii kan gallakkifaman jiru. Kana gochuun hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu miti. Gallakkisuun sun release of political prisoners jedhama. Himata isaanii dhiisuu fi yookiin immoo warra himataman dhiifaman hiikuun akka seeratitti paardan fi amnestii kan jedhamudha hiikuudha.
Asirratti Dr. Tsaggaayee yeroo tokko tokkoon dhiifamaa gaafatanii mallatteessanii ba'an wanti jedhamu jira. Inni kun isaan kamiifidha kan ilaallatu?
Akkuma beekamu hidhamtoota siyaasaa gaafa gallakkisu mootummaan Prime Minister Mallas warra mormitoota kana manni murtii irratti murteessee gaafa isaan haa hiikkaman jedhanii warri alaa dhiibbaa irratti geggeessan hidhamtoota siyaasaa hin hiiknaa. Akkamitti hiiknaa garuu yoo isaanii dhiifama gaafatanii badii balleessineerra yakka isin nu yakkitaniin akkuma himatamneetti balleessaa taanee argamneerra garuu immoo mootummaan kun dhiifama nu gochuu qaba adabbii nurratti murtaa'uuf deemu kana nu dhiisuu qaba jettanii mallattoo mallatteessaati sani achi immoo gaafa asii baatan siyaasa keessa waa tokko iyyuu hin dalagnu. Siyaasa karaa nagaan hin geggeeffamne faa kana kana keessa qooda fudhachuu hin barbaadu jettanii gaafa mallatteessitan siin dhiifnaa jedhanii kana raawwatanii turan dur. Ammas immoo gaafa hidhamtoota siyaasaa gallakkifna jedhan wanti jechaa jiran ammas kanatti deemutti jiru wanti dhaaba ihadig irraa amma nutti bahaa jiru kun. Yoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa gallakkise jedhe al dureen hin barbaachisu. Akkanumaan liistii baasanii namoolii hangana ta'an hiiknee jirra yookaan immoo itti fufnaa laalleet ammas warra siyaasa irraan qofa kan ka'e qabamanii mana hidhaa jiran kanas hin hiikna gaafa jedhan kana ibsuu danda'u. Maaliif kana godhu? Waliigaltee uumuudhaaf dhaaba siyaasaa gidduutti waliigalteen akka uumamu biyyattii keessatti waliigalteen akka uumamu biyyattiin akka tasgabbooftu nagaan akka bu'u kana kanaaf jecha tummaan warra hidhamtoota siyaasaa gallakkisuudhuma qabu. Warri sodaateenuma bahaa warri cimee itti hafummoo achumatti hafa jechuudha. Paardan fi amnestii dhiifama fi dhiisuu yakka dhiisuu fi murtii manni murtii dabarse dhiisuu eenyu godhaa yoo jette warra egzikiitiv ta'ee mostlii muummicha ministeeraa biyyattiititu kana gochuu danda'a. Kuni waanuma seera keessa jiru.
Marii keenya kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'e ibsa muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny gaafa roobii kennanidha. Siniif addaddummaa qaba ture inni jalqabaaf inni dhumaa?
rakkoon isaa maalitti fakkaate? Gaazexeessitoota bilisa ta'an ofitti waamanii ifaa ifatti uummatatti haala pabliik ta'een dubbii san hin dabarsine. Utuma gaafiif deebiin isaanii uummatatti hin dhufin dura miidiyaaleen adda addaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii hin hiikkamu jedhee maakalaawwan hin diggama jedhee jedhaniiti mata duree isaa gadi baasan. Miidiyaaleen adda addaa kana fudhataniiti isa wajjin deeman. Garuu immoo takka turanii Facebook peejiin muummichi ministeeraa durarratti maal jedhanii hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii akka hiikkamanii kan jedhu barreeffamee ture. Takka turanii immoo warra yakkamanii mana murtiitti keessiin isaanii deemaa jiru haala seeraatiin dhiifama goonee fi hin bahuu jedhee jedhan. Takka turanii isuma jijjiiranii hoogganoota siyaasaa kan ta'an hiikuuf deemna jedhanii jedhan. Egaa kun jijjiiramaa ture maaliif akka ta'e duubarra immoo ibsaa turanii isaanis. Egaa amma maali dubbiin tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa bara meeqaaf hidhamtoota siyaasaa ofirraan qabanii hin jiran waan qabuuf hidhamtoota siyaasaa hin hiikna jechuun suni admit gochuudha akka hidhamtoonni siyaasaa jiran jechuudha. Kanaaf maqaa keenya addunyaa irratti hin xureessaa jedhanii natti fakkaata isa jijjiiran. Takka turanii immoo warra seeraan yakkaman hoogganoota siyaasaa yakkamanii mana hidhaa jiran isaan laallee haala seeraatiin haala sirni haqaa biyyattii hayyamuun qulqulleessinee akka bahan goonaa kan jedhudha jedhan. Suni hidhamtoota siyaasaa hiikuu miti. Suni hoogganoota dhaabbolii siyaasaa tokko tokko haala seeraatiin paardan fi amnestii dhiifamaa fi dhiisu godhanii fi hiikuu kan jedhudha. Sun immoo murtii siyaasaatii miti. Garuu gaafa warra yakkame dhiifama gootee fi gallakkistu suni murtii seeraati malee murtii siyaasaatii miti. Kanaaf amma maalitti deebisanii murtii siyaasaatiin kan dalagamu waa'ee hidhamtoota siyaasaa sana murtii seeraatiin kan dalagamu godhanii fakkeessanii achitti gad deebisanii jiru. Kuni waa lama nutti hima. Tokkoffaa mootummichi haala tasgabbaa'een haala sirna qabuun sirriitti haasa'uu dhiisee jira jechuudha. Muummichi ministeeraa kana jedhe ministeerri kominikeeshinii biyyattii immoo as deebi'ee namooliin hiikkaman eenyufaa akka ta'an hin beeknu faa jedha. Beekuu qaba sila. Mootummichi iyyuu sirriitti haala qindaa'een haala sirna qabuun haala tasgabbaa'een kominikeet gochuu dhiisee jira jechuudha. Sun immoo waan biraatu agarsiisa. Kan lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa biyya kana keessa hin jiranii nuti dimokiraasii cimaadha. Biyyattiin biyya olaantummaan seeraa jiruudha. Kanaaf haala seeraatiin deemna malee hidhamtoota siyaasaa akkanumaan kaanee hiiknu hin qabnu. Garuu dhaabbolii siyaasaa gidduutti waliigaltee uumuudhaaf akka danda'amu hoogganoota siyaasaa tokko tokko yoo dhiifama gaafatan akkuma seeraatiin lakkifnaa jedhanii ergaa akkanaa dabarsuu barbaadu. Kan sadaffaa ergaa lama dabarsaa jiru amma miidiyaa addunyaatiif akka hidhamtoota siyaasaa hiikan godhanii achi gallakkisu uummata biyyaatiif immoo akka hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiran gallakkisuuf deeman taasaa jiru. Kanaaf isaan duruyyuu fudhatamni isaan barbaadan uummata isaanii biratti osoo hin ta'in mootummoota addunyaa irratti waan ta'eef akkasittitti deemaa jiru natti fakkaata.
Muummichi ministeeraa ibsa yeroo laatanii gaazexeessonni biyya alaa seenuuf carraa argataniiru ta'ee waan dhugumaan isaan jedhan addunyaa waliin ga'uuf carraan kennattee yaadda?
Eeyyee, gaazexeessitoota biyya alaa dhiisiti. Gaazexeessitoonni walaba ta'an kan biyyattiitu afaan Amaaraatiin utuu achi jiraatan utuu silaa televizhiniidhaanis uummatatti darbaa ture akkasitti silaa dubbiin qulqullaahee baha. Gaazexeessitoonni immoo waan qulqulleessuu barbaadan achumatti gaafatanii siraa qulqulleeffatu. Akkan yaadutti gabaasni adda addaa kan ba'uuf rakkoo siyaasarraa kan madde walgahii hojii raawwachiiftuu yaadeg keessatti kan walii galanii fi akka reezoluushiniitti kan isaan baasan fi amma immoo pires riliisi irratti isaan ibsan adda adda deemutti jira. Waan gaazexeessitoota mootummaa qofa dhoksaan waamatanii dubbataniif waliigalteen isaan waliigallee jedhan sun akka hin jirree fi siyaasarraa waan dubbicha irratti waliin galleef kun uumamee natti fakkaata.
Dooktar Tsaggaa Araarsaa deebiina alaattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomaa.
Qajeelama qophii keenya taa'aadhaaf fixachuu jirra. Yaa qabdannu barreessaa nu bilbilaa hagam kennaa nagaas keessa nu bula qophii boriitiin walaa garraa ammaantan sagantaa afaan Amaaraatti jalqaba nagaan bulla.